إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. الصحة مع العبادة في حياة الإنسان متلازمان، صحة pamoja na ibada. Katika maisha mwanadamu ni vitu viwili ambavyo vinakuwa vinafungamana, au kwa sifa nyingine, kwa lafzi nyingine, asihatu maana ibadati mutalaziman fi hayati linsani, siha pamoja na ibada ni vitu ambavyo vinakuwa vinafungamana, ni vitu ambavyo vinakuwa vinalaziniana, ni vitu ambavyo vinakuwa vinaendana katika maisha ya mwanadamu. Tufahamu yeye, ndugu zangu Waislamu, inna min ajalli ni'am, kwa hakika miongoni mwa neema ambazo zilizokuwa kubwa sana baada ya neema ya Islam wal hidayah ilayhi wa tawfiq, baada ya neema ya Uislamu na mtu kuongozwa katika huo Uislamu na kuwa tawfiki, neema ya siha wal afiyah, ni mtu kupewa neema ya siha, kadhalika kupewa neema ya afya, wa salamati al-a'dha'i min al-afati wal-amradi, kadhalika vile vile mtu kupewa salama ya viungo vyake, viungo vyake vikawa vimesalimika kutokana na kila aina ya maafa na kutokana na kila aina ya maradhi. Kwa hakika hii ni neema ambayo ilikuwa kubwa sana, wewe ukapatikana kwamba ukaonekana kwamba ni mtu ambaye mwenye macho ambayo unaona sawasawa, ukapatikana wewe ukawa unatembea miguu yako ikawa iko sawasawa, ukapatikana wewe ikawa mikono yako iko sawasawa, na ubongo wako na moyo wako vyote vikapatikana vikawa sawasawa, alimradi kwamba kila kiungo chako katika viungo ambavyo Allah jalla jalaluhu alivyokupa vikapatikana viungo hivyo vikawa salama kutokana na kila maafa na kutokana na kila maradhi ambayo hata yanaingia haya na yale, basi wewe Allah akakuepusha, akakupa siha, akakupa afya. Fahadhihi ni'matun alayka, hii ni neema ambayo iliyokuwa juu yako. Wa bisihati, na kwa siha yumkin lilmar'i muzawalatu kathir min al-a'mali, ndiyo kwa nini, kwa siha ya neema na mwanadamu kwa kupewa ile siha, basi ndiyo panapatikana kwake yeye na inawezekana kwake yeye mwanadamu huyu kufanya mengi na mengi katika matendo. Kadhalika vile vile kwa siha hiyo, yumkin lilmar'i, inawezekana kwa mwanadamu, kwa Muislamu, adau kathir min al-ibadati wa ta'ati, akaweza kutekeleza mengi katika yale ambayo alikuwa yeye ameamrishwa katika ibada, kadhalika akatekeleza mengi katika yale ambayo alikuwa ameamrishwa katika mambo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni neema ambayo ilikuwa kubwa sana, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa in ta'uddu ni'matallahi la tu nasuha, ikiwa kama mtaambiwa nini muzihisabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala, hamtoweza kuzihisabu. Pahala pengine Allah anasema wama bikum min ni'matin fa min Allah, neema yoyote ile ambayo ilikuwepo kwenu nyinyi, basi fahamuni kwamba neema hiyo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna neema yoyote ambayo nyinyi viumbe mko nayo isipokuwa neema hiyo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam al-Qurtubi, anasema al-Imam al-Qurtubi wa ma bikum min ni'matin ay min sihhati al-jism wa wasa'ati ar-rizq wa waladin fa min Allah subhanahu wa ta'ala. Basi neema ya siha ya kimwili, mtu akajaliwa yeye akawa ni mzima wa afya, kadhalika akajaliwa akawa na siha iliyokuwa nzuri na akapewa wasaa wa riziki na vile vile akapewa yeye watoto, basi afahamu kwa hayo yote yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kadhalika vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yule ambaye atakaye pambazuka miongoni mwenu aminan fi sirbihi, hali ya kuwa yeye yuko na amani, ana salama, yuko katika hali ya amani, fi sirbihi ai fi taribihi wa fi sabilihi wa fi baitihi, kwa maana akapambazuka nyumbani kwake yule mtu akawa ana amani, hakuna chuki zozote wala hakuna magonjwa yoyote wala hakuna hofu yoyote, yuko katika hali ya amani katika njia zake anazotembea, pia kuna amani na katika hali zake zote kuna amani, muafan fi jasadihi, sio kwamba akapambazuka hali ya kuwa ana amani tu, bali vile vile muafan fi jasadihi, hali ya kuwa amepewa afya ndani ya kiwiliwili chake, ndani ya kiwiliwili chake pakifanyiwa uchunguzi, basi yeye ni katika wale ambao waliokuwa wamepushwa na maradhi, kiwiliwili chake kina afya ambayo iliyokuwa ni nzuri, inda hukutu ya umini, tena ikawa kwake yeye kuna kile chakula cha kumtoshelezesha katika siku yake. Mtume anasema fakaannama inzalilahu dunia, mtu huyo inakuwa kana kwamba amepewa dunia yote, kwa kule yeye Allah subhanahu wa ta'ala kumpambazusha mtu huyo, kumwamsha mtu huyo hali ya kuwa yuko katika hali ya amani, kadhalika akawa na afya katika kiwiliwili chake na akapata chakula cha kumtoshelezesha katika siku yake ile, basi mtu huyo anakuwa kana kwamba amemiliki dunia yote. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuelewe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupa siha sisi, akatupa afya sisi, tufahamu kwamba hii ni neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa kubwa sana, na neema hii tunatakikana sisi tuitumie katika hali ambayo iliyokuwa ni nzuri sana. Kadhalika siku moja Abdullahi ibn Habibi alikaa na wenzake, anasema Abdullahi ibn Habibi kunna fi majlisin, sisi siku moja tulikaa katika majlisi moja tukawa tunazungumza mambo tofauti tofauti, fajaa nabiyu, mtume akatujia sisi, akaja mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala ra'sihi atharul ma'i, na juu ya kichwa chake kuna athari ya maji. Alikuja mtume sallallahu alaihi wasallam katika sehemu ambayo Abdullah ibn Habibi anasema sisi tupo, tukamuona mtume katika kinywa chake kuna maji. Faqala lahu ba'duna, baadhi yetu wakasema kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam naraka alyawma tayyiban nafsi, sisi ewe mtume wa Allah tunakuona leo wewe kwamba ni mtu ambaye kifua chake leo kilichokuwa kimevunjuka. Dhahara minan nabii, pembeni kutoka kwa mtume sallallahu farahun wa sururun wa ishrahu sadri, pembezini kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam furaha katika uso wake na pakadhihiri vile vile kukunjuka kwa kifua chake. Basi baada kuona tu masahaba ile hali, wakamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam naraka alyawma tayyiban nafsi, sisi leo tunakuona ewe mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kwamba nafsi yako imekunjuka, una furaha leo na upo katika hali ambayo iliyokuwa ni nzuri. Jambo gani ambalo lilikuwa limetokezea? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ajali walhamdulillah, bila shaka hivyo ambavyo mnavyosema ndivyo ilivyo, kwamba leo nimepambazuka hali ya kuwa na furaha, leo nimepambazuka hali ya kuwa nafsi yangu imekunjuka, leo nimepambazuka hali ya kuwa kifua changu kimekunjuka na nina furaha. Fa afaba alqaumu wa fi riwayati thumma afaba alqaumu fi dhikri alghina, kisha baada ya Mtume kujibu hayo watu sasa wakamiminika, wakawa sasa wanazungumzia kuhusiana na jambo la utajiri, wanaielezea kwa vile ambavyo wao walipokuwa wanalifahamu. Faqala an-nabiy, Mtume baada ya kuwasikia wanazungumzia kuhusiana na utajiri, faqala an-nabiy, Mtume akasema sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, la ba'sa bil ghina liman taqa, hakuna ubaya katika utajiri, hakuna ubaya kwa mtu kuwa yeye mtajiri, hakuna ubaya kwa mtu yeye kumiliki mali nyingi sana, lakini liman, Mtume anasema ni kwa nani, liman taqa, kwa yule ambaye mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi hakuna ubaya kwa yeye akumiliki utajiri, akawa yeye ana mali nyingi, akawa yeye ana hichi na kile, mpaka ikafikia pahala akaitwa ni tajiri. Lakini Mtume akasema wasihatu liman taqa khairun min alghina, nasiha afya njema ambayo aliyozukiwa yule ambaye mwenye kumcha Allah jalla jalaluhu, khairun, jambo hilo ni bora, min alghina, kuliko hata utajiri, namna utakapoonekana utajiri. Lakini mja akapewa siha njema, akapewa afya njema, basi hilo ni jambo ambalo lilikuwa bora, hiyo ni neema ambayo ilikuwa kubwa kuliko hata mtu akaruzukiwa mali nyingi. Leo mtu akiambiwa kwamba wewe leo nikutoe macho yako au tuyatie hatari macho yako, lakini tukupe hichi na kile mpaka uitwe bilionea, bila shaka mtu atakubali, mwenye akili zake timamu, labda yule ambaye akili zake zilizokuwa zimejaa mafuta na akili zake haziko timamu, huyo ndio ambaye atakayekubali. Lakini mtu yoyote ambaye mwenye akili timamu hatokubali jambo hilo, kwa sababu anafahamu yeye siha na afya ni katika neema ambazo zilizokuwa kubwa. Kwa hiyo Mtume akasema wasihatu liman taqa, nasiha kwa yule ambaye mwenye kumcha Allah, mwenye kumwogopa Allah na mwenye kufuata maamrisho ya Allah, khairun, jambo hilo ni bora, min alghina, kuliko utajiri, wa tayyibun nafsi min alni'ami, na vile vile mtu kukunjuliwa kifua chake na akawa na furaha, na vile vile akawa katika hali iliyokuwa nzuri, ni katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala huwa anawapa waja wake. Ndugu zangu Waislamu, jambo la mtu kupewa siha, afahamu kwamba amepewa neema ambayo ilikuwa kubwa sana, na amepewa jambo ambalo lililokuwa vizuri sana, hata ikiwa hali yake ya maisha ni hali ambayo iliyokuwa dhiki sana, lakini afahamu kwamba akiwa yeye ni mzima wa afya, akiwa yeye katika kiwili chake kuna siha, hii ni katika neema ambazo zilizokuwa kuu sana, kama kala Wahbi ibn Munabbih, kama alivyosema Wahbi ibn Munabbih, ambayo maelezo haya anaeleza al-Imam Ibn Qayyim katika Udda lis-Sadirin, anaeleza maelezo haya, anasema qala Wahbi ibn Munabbih, amesema Wahbi ibn Munabbih, ru'usun ni'ami thalathatun, neema ambazo zilizokuwa kuu ni neema tatu, fa awwaluha, basi ya mwanzo wake, ni'matul islami, ni neema ya Uislamu, kwamba Allah akakujalia wewe ukawa ni Muislamu, hiyo ni neema ambayo ilikuwa kubwa sana. Fala tatimmu ni'amuha illa biha, hapatimii neema zake isipokuwa lazima papatikane kwa mja Uislamu, kwa maana Uislamu ni neema ya mwanzo kabisa. Wa thania tu, na neema ya pili, ni'matul afiyati wasiha, ni neema ya mtu kupewa afya, ni neema ya mtu kupewa uzima wa kimwiliwili, kupewa uzima wa viungo vyake, kupewa uzima wa kila ambacho yeye alichokuwa iko nacho katika mwili wake, basi hiyo ni neema ambayo ilikuwa kubwa. Fala tatayyamu alhayatu illa biha, maisha hayawezi kuwa ni mazuri, maisha hayawezi kuwa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri, mpaka kaonekana kwamba huyu mwanadamu anaishi katika hali ya kibinadamu
illa biha,
isipokuwa lazima papatikane siha, lazima papatikane afya. Na ikikosekana afya katika kiwiliwili cha mwanadamu, ikikosekana siha katika kiwiliwili cha mwanadamu, mwanadamu huyo maisha atayaona ya dhiki sana kwake yeye. Mwanadamu huyo maisha atayaona ni machungu kwake yeye, hata ikiwa kwamba yeye ni bilionea, lakini leo katika kiwiliwili chake kukawa kuna maradhi. Mara madaktari wakamwambia, wewe chakula hichi usile, na ukila utajitafutia kadha, utajitafutia kadha, pataongezeka kadha, kitakuwa kadha katika kiwiliwili chako. Furaha ya maisha iko wapi? Ikiwa kwamba mja vyakula vyote yeye amezuiliwa. Sasa neema ya pili katika neema ambazo ziko kwa kuu sana ni neema tulaafiati wa siha, ni neema ambayo iliyokuwa ya siha na ya afya. Wa thalitha tu neema kuhina, na ya tatu ni neema ya utajiri. Fala tatimmu laishu illa bihi, wala hapatimii maisha ya wanadamu isipokuwa lazima papatikane mali ambazo wao wanazitumia katika maisha yao. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuelewe neema ya siha, neema ya afya ni miongoni mwa neema ambazo zilizokuwa kubwa sana. Fashkurillaha ala hadhihi ni'am, basi mshukuru Allah juu ya neema hizi ambazo Allah alizokuwa amekupa. Na miongoni mwa neema hizo neema ya afya ni neema ya afya.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دوغزان الإسلام تفهم asihatu maana ibadati, siha pamoja na ibada mutalaziman fi lhayati linsani, ni vitu ambavyo vinavyoendana sambamba katika maisha ya mwanadamu. Ili ibada zifanyike vizuri, mwanadamu huyu lazima awe na siha, awe na afya ambayo ilikuwa ni nzuri. Na siha ikiondoka na ibada kufanyika katika uhalisia wake, inakuwa ni jambo ambalo lenye kuondoka. Kadhalika vile vile siha ikikuwepo, akesha mtu akawa hafanyi ibada, basi afahamu kwamba siha hiyo itakuwa ni yeye kutoweka, kwa sababu mtu huyo hakuwa ni mwenye kukaa katika pahala kwa kumwabudia Allah, kumshukuru Allah juu ya neema ya uzima, juu ya neema ya afya, juu ya neema ya kuwa yeye amepewa uhai. Kadhalika uhai huo ukaambatanishwa na afya ambayo alikuwa nayo katika kiwiliwili, akiwa kwamba yeye ni mzima wa afya, akesha akawa na siha iliyokuwa nzuri, kisha akawa yeye yuko mbali sana na ibada, afahamu kwamba neema hiyo ya siha itakuwa ni yeye kuondoka. Faman arada, basi yoyote ambaye anotaka, an yahfadha Allahu lahu hadhihi ni'matu ni'mata, yoyote ambaye anotaka kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhie yeye neema hii, fa alayhi an yahfadha awamir Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni juu yake mtu huyu ahifadhi yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameamrisha. Huyu mtu anatakana ahifadhi amri za Allah na awe mbali sana na makatazo ya Allah jalla jalaluhu, ndiyo yeye atahifadhiwa na atakingwa na kila aina ya maradhi. Ndiyo huyu mja yeye Allah atamhifadhia ile afya ambayo alikuwa yuko nayo. Kwa hiyo yeyote ambaye anataka yeye ahifadhiwe neema yake ya afya, neema yake ya siha, basi ni juu yake kuhifadhi amri za Allah pahala ambapo Allah alipokuwa amekuamrisha, na wewe ukajua kwamba hii ni amri ya Allah, huwa ni mwenye kuitekeleza amri hiyo. Na pahala ambapo Allah amekukataza na jambo, basi huwa ni mwenye kukatazika. Ukifanya hivyo, wewe utakuwa ni mwenye kuhifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anakwambia, ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala, na yeye atakuhifadhi. Ihfadhillah tajidu tujahaka, muhifadhi Allah jalla jalalu, utamkuta upande wako Allah jalla jalalu. Kwa hiyo ukimhifadhi Allah, na yeye Allah atakuhifadhi kutoka na kila maafa, atakuhifadhi kutoka na kila mabalaa, atakuhifadhi kutoka na kila aina ya maradhi, na atahifadhi ile neema ya uzima ambao alikuwa amekupa, neema ya siha ambayo alikuwa amekupa, neema ya afya ambayo alikuwa amekupa, na haitokuwa ni yeye kutoweka. Ikiwa wewe ni mwenye kutekeleza amri za Allah, na ikawa wewe ni mwenye kuacha yale ambayo Allah jalla jalaluhu aliyokuwa amekukataza, wewe ukakatazika nayo na ukaitumia vizuri neema ya uzima, ukaitumia vizuri neema ya siha, basi utakuwa siku zote kwa upande wa Allah ni mwenye kuhifadhiwa. Kwa upande wa Allah utakuwa ni mwenye kupata msaada ambao uliokuwa mkubwa sana. Wengine watakuwa ni wenye kukoseshwa msaada huo. Kwa nini wengine watakuwa ni wenye kukoseshwa? Kwa sababu wao wamepewa afya, wao wamepewa uzima, lakini uzima wao wamekwenda kuutumia katika kumwasi Allah. Wao wamepewa afya, wamepewa uzima, lakini wanaonekana katika jambo la kumshirikisha Allah. Wao wamepewa afya, wamepewa uzima, lakini wao wanaonekana katika mambo ya uzinifu. Wao wamepewa uzima, wamepewa afya, lakini wao wanaonekana katika kupoteza muda katika mambao haya na yale. Na mtu akiambiwa ende madarasani, anasema sina muda mimi, lakini katika mambao, katika mambo ya kipuzi, katika mambo ya mipira, katika mambo ambayo ya lavu, yeye anaonekana ni mstari wa mbele. Amepewa neema ambayo ilikuwa kubwa, amepewa kitu ambacho kilichokuwa ni muhimu sana, siha na afya, lakini anaitumia vibaya. Ndugu zangu Waislamu, wa yaumul qiyama, na siku ya kiyama, yusalu insanu an sihhati jismihi, mwanadamu atakuja kuulizwa kuhusiana na siha ya kimwili chake ambacho alichokuwa yeye amepewa kimwili hicho, na afya ambayo ilikuwa imeingizwa ndani ya kimwili chake, na siha ambayo Allah alikuwa ameleta ndani ya kimwili chake. Mja huyo atakuja kuulizwa siku ya kiyama, kama fi qawli sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyama, jambo la mwanzo ambalo mja atahesabiwa nalo siku ya kiyama, ayuqala lahu, ni kusema kuambiwa mwanadamu huyo, kuambiwa mja huyo, alam usihhi laka jismaka, ye mimi mola wako sijakupa wewe siha katika kiwiliwili chako? Ulitumiaje wewe siha ya kiwiliwili? Ulifanyaje wewe siha ya kiwiliwili? Je, ulitekeleza yale ambayo mimi mola wako nilikuagiza? Kwa hiyo siha ambayo ulikuwa nayo ndani ya kiwiliwili chako ulinikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuitumia neema ya siha, kwa kuitumia neema ya afya? Au wewe ulitumia neema ya siha vibaya, ulitumia neema ya afya vibaya katika jambo la kumwasi Allah jalla jalaluhu? Ndugu zangu, sisi kuonekana tunatoka hatua moja tunakwenda hatua nyingine ni kwa sababu ya afya ambazo tulizokuwa tuko nazo, ni kwa sababu ya siha ambazo tuko nazo. Tusingeliweza sisi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine lau kwamba Allah engelitukosesha siha ndani ya viwiliwili vyetu, engelitukosesha afya ndani ya viwiliwili vyetu. Sasa wewe ikiwa wafahamu hilo na walijua hilo, wasubiri nini usinikurubishe kwa Allah ukamshukuru? Na leti kwamba pengeliwekwa posho maalum au malipo maalum juu ya kulipia neema ya siha na afya, hakuna hata kiumbe mmoja angeliweza, hakuna hata tajiri mmoja angeliweza kumiliki siha na afya akaweza yeye kulipia, kwa sababu ni katika neema ambayo ilikuwa haina kifani. Kwa hiyo Allah atakuja kukuuliza wewe mja siku ya kiyama, kwani mimi mola wako sijakupa siha wewe? Hadithi ikamaliza, wa arwika min al-ma'i al-baridi, na nikakuondoshea kiu wewe kutoka na maji ya baridi. Je, neema hizi ulizitumiaje wewe Muislamu? Je, neema hizi ulizitumia katika jambo la kumshukuru Allah, au ulizitumia katika jambo la kumkufuru Allah? Kwa hiyo kama ukitafakari, hata ukiona hali ya maisha iko ngumu, lakini Allah akakupambazusha wewe, akakuamsha wewe kutoka asubuhi yako mpaka ukafikia jioni jioni, hali ya kuwa ni mzima wa afya, hali ya kuwa wewe unakwenda na harakati zako na unaweza kufanya harakati zina zile kwa kutumia mikono yako, kwa kutumia miguu yako, kwa kutumia akili yako, kwa kutumia macho yako, kwa kutumia kila kiungo ambacho Allah alichokuwa amekupa fahamu kwamba hizo ni neema, neema ambazo zilizokuwa ni kubwa sana. Sasa ikiwa unafahamu hivyo, fa'budillaha, mwabudie Allah subhanahu wa ta'ala, ili neema hiyo ibaki kwako wewe, ili neema hiyo idumu kwako wewe. Na hii ni miezi hasa ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuitumia ile siha ambayo Allah amekuafikisha wewe ukawa ni mzima, umefika katika Shaabani hii ambayo uko nayo. Hukutarajia wewe wakati ulipokuwa Shaabani ya mwaka jana, hukutarajia kwamba utafika Shaabani ya mwaka huu, lakini Allah jalla jalaluhu bifadlihi wa manihi an'ama alayka, Allah akakuneemesha wewe neema ya afya, Allah akakuneemesha wewe neema ya siha, akakujalia ukafika ndani ya mwezi huu wa Shaabani. Sasa ikiwa kwamba amekufikisha katika mwezi huu, jitahidi kukurubisha kwa Allah kwa kufanya ibada. Na huu ni mwezi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amesunisha ibada ya kufunga, kadhalika vile vile ni mwezi ambao unaitwa mwezi wa Qur'an, mwezi wa wasomi ambao wanasoma Qur'ani kwa wingi, kwa sababu ni mwezi wa maandalizi kwa ajili ya kujiandaa na ule mwezi wa Ramadhani ambao ni msimu wa heri uliokuwa ni mkubwa sana. Sasa wewe, Allah amekupa afya, amekupa uzima, jitahidi kukurubisha katika mwezi huu ambao wewe ukijikurubisha tayari unajiandaa na ule msimu wa heri. Kadhalika muombe Allah hiyo afya ambayo alikuwa amekupa, huo uzima ambao alikuwa amekupa, akudumishie ili wewe uweze kudiriki mwezi wa Ramadhani na uweke azma ambayo ilikuwa ni kubwa, azma ambayo ilikuwa ni nzuri, ya kwamba wewe Allah akikuendeleza ukawa na afya iliyokuwa nzuri na siha iliyokuwa nzuri, kwamba ukiingia katika mwezi wa Ramadhani utazidi kufanya mambo ya heri. Ndugu zangu Waislamu, sisi tuwe ni wenye kukumbuka kwamba tumepewa neema hii, kadhalika vile vile tuwakumbushe wazazi wetu nyumbani, kadhalika vile vile tuwakumbushe wake zetu nyumbani, kadhalika vile vile tuwakumbushe wale ambao waliokuwa katika usimamizi wetu. Wanawake pia hawafahamu wao kwamba wamepewa neema ya siha, wengi wao wanazembea, wengi wao neema ya uzima wanaitumia vibaya, wanaitumia katika hali ya kumkera Allah, wanaitumia katika mahala pa kumwasi Allah, wengi wao wanaonekana katika maasi. Sasa sisi wanaume ni wasimamizi wao hao wanawake, tuhakikishe tunawaeleza na tunawafahamisha kwamba wao wako katika neema iliyokuwa kubwa, hata ikiwa kwamba hali ya maisha haijawa vile ambavyo nyinyi mnavyotarajia, lakini Allah amekupeni siha, lakini Allah amekupeni afya. Hii ni neema ambayo iliyokuwa kubwa, na neema hiyo Allah hajawekea malipo, bali wewe unatakikana umshukuru Allah kwa kumwabudia yeye ili neema hiyo ipate kudumu. Ndugu zangu Waislamu, hii neema ni neema ambayo ilikuwa kubwa sana, hata tukielezea hatutoweza kuimaliza, na aya zimekuja nyingi sana katika kuielezea neema hii. Kadhalika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimekuja kwa wingi sana katika kuelezea neema hii, neema ya siha, neema ya afya. Leo wengi zaidi wapo hospitali, wanatamani laiti kwamba ingelikuwa kama wewe umetoka sehemu moja, umetoka nyumbani kwako ukaja msikitini, na baada ya kutoka msikitini ukaenda na harakati zako, wanatamani wao wangekuwa mfano wako, lakini hawawezi, wamekoseshwa neema hiyo. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ni'matani maghbunu fihima kathiru minan nasi, as-sihhatu wal faragha, neema mbili ambazo neema hizo watu wengi sana wako katika hasara, watu wengi sana wamekoseshwa kutumia vizuri neema hizo. Miongoni mwa neema hizo as-sihhatu wal faragha, ni mtu kupewa siha, kadhalika kupewa faragha, muda ambao wa kujikurubisha kwa Allah, muda ambao utawezekana afanye mambo ya kheri. Lakini wengi wa watu wanatumia neema hizo katika hali ambayo ya kumkera Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, Allah tuwa afikishe sisi katika neema ambazo alizokuwa ametupa, tuwe ni wenye kuzitumia vizuri, tuwe ni wenye kufanya yale ambayo Allah yanampendezesha. Allahumma kullana wala taqul alaina wazidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa rafa'na wala tadana wa ansurna wala tansur alaina wa ansurna wala tansur alaina. Qumu ila salatikum yarhamukum Allah wa aqimus salat.